Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Adem Demaci thot se do të pranonte kandidimin për president të Kosovës. Ekspertët në Prishtinë theksojnë se reforma zgjedhore nuk mund të zhbllokojë situatën aktuale politike në Kosovë. Komandante i kryengritësve të Libisë kritikojnë natën se është e ngadalshme. Sot, në një gjykatë të Milanos, pritet të fillojë procesi kundër kryeministrit Silvio Berlusconi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Komandanti i ushtrisë kryengritësve të Libisë, Abdel Fattah Younes, e ka kritikuar NATO-n se është ngadalshme për të lansuar sulm ajrore kundër forcave të Muammer Gaddafit, të cilat po luftojnë kundër kryengritësve. Ai është kërcënuar se do të raportojë për NATO-n në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ishi ministri i brendshëm i regjimit të Gaddafit, Younes, i cili kishte kaluar në anën e kryengritësve gjatë një konference për shtypë mbrëmë në Bengazi, fase ngadalësia dyshuar e NATO-s në ndërmarrjen e aksioneve, i ka lejuar forcat e Gaddafit të avancojnë dhe të vrasin njerëz në qytetin Misrata. Në përgjigje të pretendimeve të zotit Younes, NATO-ja ka thënë se po e plotson mandatin e saj në linjë me rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Shefi komandës jugore të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara Douglas Fraser tha se Irani po i zhironte lidhjet e tij në Amerikën Latine përtej marrëdhënieve të tij të afërta me Venezuelën, shqetësim ky që në Shtetet e Bashkuara ndiqet për së afërti. Generali Fraser mbrëm gjatë një dëgjimi në Komitetin për Shërbimet Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara tha se përpjekjet e Iranit për zhvillim të lidhjeve rajonale kanë për qëllim reduktimin e ndikimit të sanksioneve të lidhura me programin e tij bërthamor. Sipas tij, Irani pothuajse e ka dyfishuar numrin e ambasadave në rajon nga 6 në vitin 2005 në 10 sosh në vitin e kaluar, ndërsa ka ndërtuar qendra kulturore në 17 vende. Generali Fraser tha se vitin e kaluar, Irani po ashtu i kishte pritur shefat e shteteve të Bolivisë, Guajanës dhe Venezuelës. Raporti më i ri i shtëpisë së bardhë thot se Pakistani ka bërë pak progres gjatë vitit të kaluar në luftimin e militantëve dhe duket se autoritetet e këtij vendi nuk kanë rrugë të qartë për të shkaktuar disfat kryengritjes në Pakistan. Në raportin dërguar Kongresit, që u publikua mbrëm, më tutje thuhet se situata e sigurisë në disa pjesë të rajoneve kufitare të Pakistanit afër Afganistanit aktualisht është përkeqësuar. Në raport të theksohet se forcat e Pakistanit kishin probleme në parandalimin e militantëve nga kthimi në hapësirat që njëherë ishin pastruar, duke thënë se në një rast ushtria Pakistanit ishte dashur që të ndërmarrë operacione kryesore të pastrimit 3 herë gjatë të 2 viteve. Megjithatë, raporti thekson se përkundër një numri të vështirësive, Shtetet e Bashkuara dhe Pakistani vazhdojnë të bashkëpunojnë ushtarakisht. Kryeministri i Italisë Silvio Berlusconi sot pritet të paraqitet në seancën dëgjimore në një gjykatë për shkak të akuzave se e ka paguar një vajzë të re për seks. Mendohet se zoti Berlusconi nuk do të paraqitet personalisht në një gjykatë në Milano, por qindra gazetarë dhe ekipe televizive pritet që do të jenë atje për fillimin e njërit prej proceseve gjyqësore për të cilën është folur më së tepërmi në historinë aktuale italiane. Silvio Berlusconi, 74 vjeçar, është akuzuar se i ka dhënë të holla dhe stoli vajzës së lindur në Marok, Karima El Mahrug, e njohur si Rubi, për shërbime seksuale, kur ajo ishte vetëm 17 vjeçare, gjë që, sipas ligjeve të Italisë, është shumë e re për të paguar si prostitute. Berlusconi po ashtu është i akuzuar për keqpërdorim të detyrës, duke ndërhyrë për lirimin e kësaj vajzeje të re nga arresti policor për shkak të dyshimeve për vjedhje. Berlusconi dhe vajza El Kahrub i kanë hedhur poshtë akuzat se kanë pasur marrëdhënie seksuale, ndërsa kryeministri italian e ka hedhur poshtë çdo mundësi për keqbërje në këtë rast. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet që temë kryesore në gazeta vazhdon të jetë zgjedhja e presidentit të Kosovës. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Duke trajtuar këtë çështje fatmirre, përditshmja ekspres ka vënë duke se rruga vetme për të ikur nga një krizë e thellë, e gjatë dhe e pakthyeshme mbetet konsensusi politik për një paketë ndryshimesh që shmangin krizat në të ardhmen. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se variantet për një qeverisje transitore për të shumtën 12 deri 18 mujore që do të përgatiste në mënyrë konsensuale kuadrin ligjor janë të ndryshme. E përditshmja ekspres thekson se një zgjidhje e ndryshme nga kjo ekzistuese nuk i humb as një pikë PDK-s, as LDK-s dhe ndoshta askujt përveç atyre që kërkojnë t'i marrin postet nëpërmjet presionit të numrave. Më tutje gazeta vlerëson se përtej bojkotit, opozita ose duhet të marrë në dorë zgjidhjen ose duhet pranoj zgjidhjen pa përfshirjen e saj. Në këtë rast, sipas gazetës, opozita ose duhet pranoj të jetë e tillë ose të pretendoj të bëhet shumicë nëpërmjet ofrimit të një koalicioni tjetër. Ndryshe, përditshmja ekspres thekson se koalicioni i PDK-s me AKR-n, ku kjo e fundit nëpërmjet presionit me largimin nga qeveria mund të rikthej situatën në krizën e mëparshme, është një teatr i pavlerë. Nëse AKR-ja do që të ekzistojë si parti politike, duhet të ofrojë mbështetjen parlamentare kundrejt një zgjidhje tjetër që e përjashton atë nga posti i presidentit, ndërsa Hashim Thaçi nuk duhet të rrezikojë më stabilitetin e brendshëm të Kosovës e as stabilitetin brenda radhëve të partisë së tij, vlerëson vështira e përditshmja ekspres. Fatmir.
Shpesh herë si njëra nga mundësitë për dalje nga kriza aktuale, përmendet edhe mbajtja e zgjedhjeve të reja. Çka shkruajnë gazetat për këtë mundësi, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot vlerëson se dështimi për të arritur një kompromis se çon Kosovën në zgjedhjet parakoshme brenda disa javëve. Gazeta thekson se nëse shkohet në votime në verë, atëherë katastrofa elektorale numër 2 është e sigurt, sepse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të garantojë proces të ndershëm zgjedhor, ndërsa në anën tjetër situata është më tensionuar se asnjëherë më parë. Sipas Kosovës sot do të jetë e vështirë të tejkalohet kriza nëse nuk ka një marrëveshje politike që përmbushë edhe pritjet e opozitës, por pajcenuar interesat e shtetit. Duke vënë pa se më mirë do të ishte që zgjedhjet të mbahen pas një viti se sa tani, gazeta rikujton se pikrisht tani kosovarët po i vuajn pasojat e zgjedhjeve parlamentare të denigruara të dhjetorit të vitit të kaluar. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e zëri veçojmë temën e ndryshimeve kadrovike në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Gazeta thekson se brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore, Ministria e Shëndetësisë ka larguar shumë punëtorë të saj, disa i ka zëvendësuar, ndërsa një numër syresh i ka transferuar diku tjetër dhe atë pa përfillur kurfar procedure ligjore. Burimet gazetës zëri brenda këtij dikasteri kanë thënë se ndërrimet janë bërë më shumë duke filluar nga ky vit, me çast 10 punëtorë janë larguar nga Ministria e Shëndetësisë duke mos zbatuar asnjë kriter dhe kurfar konkursi publik.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Partitë politike në kuvendin e Kosovës ende nuk kanë vendosur sa do të zgjidhet për president të sërish Begjet Pacolli apo jo. Kohëve të fundit janë të përmendur edhe emrat e Adem Demaçit dhe Agim Meçekut, për të cilët thuhet se mund të jenë të pranueshëm për të gjitha partitë. Veprimtari Adem Demaçi thekson se do ta pranonte një propozim të tillë pasi është në të mirë të Kosovës dhe stabilitetit politik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Adem Demaçi u shpreh i gatshëm ta marrë përsipër këtë detyrë.
Jo, mua zyrtarisht askush më ka ofruar, vetëm unë i kam përsëritur deklaratat e mia gjithmonë që jam në shërbim të popullit tim, në shërbim të shtetit tim, në shërbim të kombit tim. Edhe nuk kam çka të diskutoj, unë jam njeri i kohërave të vështira, i detyrave të vështira, i situatave kur bllokohen gjitha rrugë.
Ngjashëm edhe ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku ka thënë një ditë më parë se për hir të stabilitetit politik do të pranonte të udhëhiqte shtetin, po çse do të kandidohej. Kreu i Partisë Socialdemokrate Agim Çeku ka hyrë në kuvend në kuadër të koalicionit Kosova e Re. Koalicion ky që zyrtarisht vazhdon ta ketë si kandidat për president ish kreun Aleancës Kosova e Re Begjet Pacollin. Ndërkohë, fituesi i çmimit Saharov të Parlamentit Evropian Adem Demaçi thotë se popullit të Kosovës i duhet sikur më parë një president që bashkon dhe jo që përçan.
Kombi im, shteti im i ri janë në situatë shumë të keqe, janë në situatë të vështirë, janë në gjendje të vështirë. Këtu ka nevojë për një njerëz i cili është i pranueshëm, të themi, për shumicën e popullit, është një njerëz i cili e bashkon popullin, një njerëz jo që ndan e përçan e nxjerr probleme të tjera. Kështu që ajo që kam përjetuar unë gjatë jetës ime, biografia ime, puna ime deri tash me tjera tjera, unë për shembull kam kontakte me gjitha këto partitë që kemi.
Me gjatë Pacollit 35 ditë pasi u vu në krye të presidencës, u largua nga kjo zyrë për shkak se gjykata kushtetuese tha se gjatë zgjedhjes së tij ishin shkelur procedurat kushtetuese. Një ndër to ishte mungesa e kvorumit me rastin e zgjedhjes së presidentit. Partitë opozitare sërish kanë kërcënuar me bojkot në rast të kandidimit të Pacollit. Analisti politik Imer Mushkola i thotë se pas rastit Pacolli, tash duhet të zgjidhet një president që është i pranueshëm në masë të madhe nga deputetet e kuvendit.
E mira do të ishte që vërtet të zgjidhet një president konsensual, por unë shoh pakës të vështirë duke pasur parasysh se mandati presidentit, cili do që do të zgjidhej, nuk do të mund të jetë i plot. Plan më afatgjat, atë është domosdoshme që presidenti të zgjidhet në mënyrë të drejtë për drejtë, pra nga qytetarët, në që mos na përsëriten këto kriza, për shkak se nëse vazhdojmë prapë ta zgjidhim presidentin në tavolina politike, si pjesë e pazarit politike, krizat e tilla vetëm do të na riciklohen.
Edhe brenda vetë partisë fituese të zgjedhjeve të 12 dhjetorit, PDK-s tashmë janë shpërfaqur ndasitë. Aty ka zëra që kundërshtojnë kandidimin e Bexhet Pacollit për president. Ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi ka propozuar që brenda afatit kushtetues të ndryshohet kushtetuta dhe presidenti i ardhshëm të zgjidhet direkt nga populli. Ndërkohë, në kryetari i kësaj partie Fatmir Limaj është shprehur pro kandidaturës së Krasniqit apo të Demaçit për president të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Partitë politike në Kosovë ende nuk kanë arritur të gjejnë zgjidhje për mënyrën e qëndrueshme të zgjedhjes së presidentit të ri. Zyra civile ndërkombëtare dhe ekspertët konsiderojnë se Kosova mund të dalë nga situata aktuale vetëm përmes konsensusit ndërmjet partive politike. Sa u përket reformave zgjedhore që përmenden shpesh, ekspertët theksojnë se ato nuk mund ta zhbllokojnë situatën e tashme. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Edona Peci.
Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë beson se përmes komunikimeve, siç thuhet konstruktive ndërmjet të gjitha palëve, Kosova do të mund të dalë nga situata politike krijuar pas aktvendimit të fundit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Pavarësisht qëndrimeve të kundërta në mes të partive në pushtet dhe atyre opozitare, zëdhënësi i ICO-s Endi McGuffey shfaqi besimin në gjetjen e gjuhës së përbashkët në mes të palëve të përfshira lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri. Është përgjegjësia të gjithë deputetëve që të votojnë për kandidatin për të cilin besojnë se do t'i shërbejë dhe do të mbrojë më së miri interesat e qytetarëve që i kanë votuar. Ne jemi të bindur se komunikimi konstruktiv ndërmjet të gjitha palëve mund të çojë në zgjedhjen e presidentit, i tha McGuffey Radios Evropa e Lirë përmes një deklarate me shkrim. Megjithatë, partitë politike në pushtet dhe ato opozitare në Kosovë nuk arritën të gjejnë një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit të ri. Njohësit e proceseve elektorale në Kosovë thonë se nuk ka nevojë që të zbatohet varianti i fundit. Adnan Merovci, dikur kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se reformat, qoftë të plota apo të pjesshme, të legjislacionit për zgjedhje, nuk mund të zhbllokojnë situatën e krijuar.
Mendoj se është shumë vonë për të menduar se tani në këto periudha ne të bëjmë reforma zgjedhore shumë të shpejta. Reforma zgjedhore që ka do që të ndodhen para 2 vjetëve për të implementu janë të parrealizueshme faktikisht.
Profesori në Fakultetin Juridik Mazlum Baraliu, po ashtu ish kryetari i KQS-s, e quajti urgjente një marrëveshje politike në mes të partive parlamentare për t'ia hapur rrugën mbajtjes së seancës parlamentare gjatë së cilës do të kishte më shumë se një kandidat për president dhe do të zbatohej para kushti për kuorumin e 2/3 gjatë procedurës së zgjedhjes së tij. Për reforma zgjedhore, sipas Baraliut, mund të mendohet tek pastaj.
Do të ishte mirë që të zgjidhet presidenti, të kemi pra edhe presidentin, të kemi edhe kryetarin e parlamentit, dhe institucionet vazhdojnë punën e tyre me ndonjë marrëveshje eventuale për reformë edhe të kodit zgjedhor, edhe për ndryshim të plotësim të kushtetutës, jo vetëm në segmentin që ka të bëjë me kryetarin e vendit i cili do të duhet zgjidhet me përdrejt, por edhe për shumë çështje tjera që kjo kushtetutë të bëhet më funksionale dhe më kuptueshme dhe më zbatueshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Adem Demaçi thotë se do ta pranonte kandidimin për president të Kosovës. Komandanti kryengrithësve të Libisë kritikoi NATO-n se është e ngadalshme. Sot në një gjykatë të Milanos pritet të fillojë procesi kundër kryeministrit Silvio Berlusconi. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.